Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er det allerede blevet lørdag igen. Og jeg er klar med en ny historie. Det er jo stadigvæk sådan her i mit hjem efter flytningen, hvor alle mine bøger er blevet blandet godt og grundigt sammen og smidt tilfældigt ind på hylderne, så er det ikke til at finde noget bestemt. Til gengæld kan man finde en hel masse, man havde glemt. Og jeg har fundet en bog, som jeg kunne tænke mig at gøre til en lille sommerføljeton her i de kommende uger. Det er en roman af den danske forfatter Johannes Buchholz, som var utrolig populær i sin samtid. Meget, meget læst. Og han skrev en masse romaner, og også nogle skuespil og nogle digte. Og så levede han i øvrigt som trafikassistent i DSB i Struer. Og det skal jeg komme tilbage til. Hans hovedværk, det er romanen Egholms Gud. Og det er den, jeg har fundet. Og hvad jeg ikke tænkte over, lige da jeg fandt den og planlagde at bruge den her nu, så er det, at den faktisk er præcis 100 år gammel. Den udkom i 1915. Jeg synes, vi skal kaste os ud i den, og så vil jeg sådan hen ad vejen fortælle lidt om Johannes Buchholz. Men først skal jeg lige have ild på cigaren, det er jo klart. Sivert støtter albuerne i vindueskarmen, borer alle 10 fingre ind i sit krøllede hår og ser ned i den sølede gård. Ikke en levende sjæl. Han ser på de våde tage og på dråberne, som stinker små bitte ringe i tagrendens vand. Ikke så meget som en spur, bare novemberrusk, der kommer stødvis og smælder regnpisk ned over ruderne. Men det er nok til Sivert. Han ser ud i det grå øde og morer sig godt. Nu spidser han læberne og visker noget, trækker øjenbrynene i vejret, mumler svar tilbage og fniser. Sådan har han stået længe og haft det godt med sig selv. Herre Gud, lad ham stå i fred så længe han kan, tænker moren. Og Sivert morer sig bedre endnu. Der sker så rent eventyrligt meget inden i ham. Han ryster sit pudlede hoved, ler langeligt, stønnende, nu kan han ikke mere, læner panden mod ruden, stikker med et begge hænder dybt i lommerne og vralter så småt med bagkroppen. Hvad er det dog, store dreng, siger moren mildt. Sivert vender ansigtet bort og svarer med en undvigende latter. Det kilder sådan med alt det regnvejr. Moren spørger ikke mere. Hun synes virkelig et øjeblik, drengen har ret, og ved desuden, at det er uden nytte at spørge. Hun ønsker bare, at han igen må finde sin fornøjelse frem. Hvem kunne vide, hvor længe? Egholm havde jo sagt, drengen skulle i plads straks, nu han var konfirmeret. Åh, hvad skulle det blive til med sådan en magert, kraftesløst barn? Hun ryster på hovedet og ser kærligt hen på Sivert, der er begyndt på noget nyt storslået. Der ser hun hans ansigt forandres, som strøg selve døden sin hånd ned over det. Øjnene brister, og underkæben synker ned. Rædslen fuger det gammelagtige barneansigt, i det han stirrer skråt nedad. Er det far? Siger hun åndeløst. Allerede? Hun lægger sygtøjet og springer til vinduet. Opskræmt følger Sivert og hun hver bevægelse af skikkelsen dernede. Egholm kommer fra porten, rank og spændstig, akkurat som når han i fordoms tid kom fra kontoret. Men for hvert skridt slappes knæene under ham. Han rager, og den våde havelok hænger så sølle ind om ham. Til sidst bliver han stående, endda hans brede støvler træder midt i en vandpyt. En gang ser han op, og moren og Sivert stivner, men urtepotterne har skjult dem. Han lader hovedet synke forover og bliver stående. Lidt efter ser de ham træske langs muren forbi sin egen dør. De står på tæerne og knuger tændingerne mod det kolde glas for at se, hvad der vil ske. Eholm standser ved Eriksens havelåge, ser sig en gang halvt om og lægger sig på knæ. Han lægger sig ned lige i sølet. Stormen virvler havelokkens slag op om hovedet på ham. Nu river han sin hat af og krammer den mellem hænderne. Hans skaldede isse har et græskars aflange form set det op fra. Nu beder far. Det gennemryster dem med gro, som overværede din ugerning. Hvor skal jeg gemme mig? Flæber Sivert. Men moren tager sig sammen. Hun skal jo være den stærke. Du skal ikke gemme dig i dag. Tag du nu din lille sav og sæt dig til at arbejde, så skal du se, det går nok. Hvis han nu tæller pengene... Gud. Skal vi ikke heller tilstå det straks? Råbe ud, lige når han kommer, og hed vi tog dem? Nej. Skal vi så ikke heller slå os selv ihjel? Nej. Sid kun stille og luk ikke munden op, Sivert. Måske hjælper Gud os. Lad os lægge noget over skålen. Nej, lad den stå, som den plejer. Tunge, truende skridt lyder i trappen. Eholm kommer ind. Nu er han blevet rank igen. Han hænger hat og havelok fra sig og retter ved de klaskvåde manchetter. Du fik vel ingen plads, spørger moren ved symaskinen. Sivert har hun anbragt længst borte ved det lille bord. Hvad skulle jeg få? Eholms ansigt er som sønderflænget af lidelse. Han taler i en forurettet tone. Jeg tænkte bare, at du kommer før hjem, end du plejer. Hendes mand svarer ikke. Han går hen til vinduet og ser ud i gråheden. Af og til løber hans lange, tynde fingre over det mørke fuldskæg. Han er falden i tanker. Moren våger ikke at forstyrre ham, skønt han spærrer det svindende dagslys ud. Hun holder på skrømt maskinen i stadig bevægelse. Længe bliver han stående. Sivert, der troligt har kilet på med sin sav, holder til sidst inde og sukker lydeligt. Så lister moren tændstikker frem og tænder klirrende lampen. Eholm vender sig om, og nu er han ikke mere den ranke eller den kuede Eholm. Nu er han den store Eholm. Hans øjne gløder som ruder i et brændende hus. Han står der og fylder hele stuen med sin uovervindelighed. Moren dukker sig bag symaskinen. Hendes sømme bliver ikke ganske lige. Hvad for noget forfærdeligt står han nu og pynser på? Er det som sædvanlig sekten, der optager ham? Gud se i noget til dem, siden Eholm er kommet i Johannesbrødrene. Hun venter, at der vil ske noget rædselsfuldt, for sådan har han dog kun sjældent set ud. Da han rører sig, ser hun krampagtigt op. Men nu har han igen forandret sig. Nu er han ikke så farlig, livsfarlig mere. Han er langt borte i drømmerier og ænser ikke sine jordkrybende medskabninger. Han står, som skulle han modelleres i sin yndlingsstilling, med hånden i siden. En flot mand er han. Fra lomme til lomme i hans vest slynger urkæden sig i en gylden pue. Kun den, der ved det, kan se, at et af dens ovale led er erstattet af en sejlgarn. Noget efter begynder han at gå frem og tilbage i stuen. Det hænder, han standser ved vinduet og slår en gang ud med hånden, som talte han til en forsamling derude. Med et vender han sig hastigt mod hende og siger, endelig har jeg forstået det. Fru Eholm lægger hånden på maskinens svinghjul og ser op med store, blygrå, skyggekantede øjne. Men da der ikke kommer mere, sætter hun atter maskinen i dirrende bevægelse. Så er man da fred den tid endnu, tænker hun. Sivert kniber sig til et kig, hver gang faren vender ryggen til. Han er glorød af spænding, og tungespidsen kryber ham ud af mundvigen. Næh, jeg skal sige dig, fortsætter Eholm længe efter. Jeg er måske nok lidt klogere, end du antager mig for. Han bryster sig selvfølende, nikker bagover og sætter igen hånden i siden. Nå, så går han endnu og tænker på deres strid i morges. Ja, ja, naturligvis måtte det direkte eller indirekte være noget vedrørende Johannes brødrene. Du sagde, jeg øgte min tid. Nej, det sagde jeg ikke. Du sagde, jeg kastede mine penge ud af vinduet. Fru Egholm hugger med overkroppen og river nervøst i sygtøjet. Hun vil om muligt på en gang tage brødrene af sine udtalelser og lade dem stå ved magt. Sigurd mærker, at han savler ned på sin hånd og snøfter ildsomt til sig. Sagde du ikke, jeg kastede mine penge ud af vinduet? Jeg siger bare, det er strengt at tage penge der, hvor der ingen er. Du sagde, jeg kastede dem bort, men ved du, hvad det er, jeg gør? Jeg sætter dem i banken. I banken? I himlens bank, hvor renten er 10.000%. Ellers var det aldrig faldet mig ind at slutte mig til Johannes brødrene. Jamen, jeg kan jo ikke gøre for, at jeg ikke tror på den her evangelist, unge Carlsen altså. Egholm trak vejret stødvist og gik raskere til. Svaret huede ham ikke. Du taler om unge Carlsen, men jeg taler om den hellige skrift. Men det var da Carlsen. Det vil jeg være ham taknemmelig for hele mit liv. Han åbnede mine øjne for, at jeg levede som en forbandet, og viste mig, hvad jeg kan opnå, hvad jeg slet ikke kan blive fri for at opnå, når jeg betaler min tiende. Ved du, hvad der står i Malakias? Skal jeg åbenbare dig, hvad der står i Malakias? Ja tak, sagde moren forvirret. Ja tak, sagde Sivert i nøjagtig samme tonefald. Han har denne ulyksalige vane at eftersnakke moren, når han er i stærk spænding. I dag havde Egholm ikke tid til at hævne afbrydelsen. Han fremsagde med truende strenghed. Mon et menneske tør bedrage Gud? Til I bedrage mig, og dog sige I, hvormed have vi bedraget dig? Med tienden og afgiften. Med forbandelse er I forbandede. Hør du, at forbandelsen er over dem, der ikke betaler tienden? Egholm slog fordømmende med knoglerne i bordpladen. Ja, det er strenge ord, sagde moren og vundede sig. Ikke et gran for strenge. Jeg mener, det nye testament, kan der ikke være kommet en lettelse? En lettelse? I Guds lov er du aldeles forstokket, eller tror du måske, jeg forfalsker den hellige skrift? Så læs selv. Han rev den gamle bibel ned fra hylden og slængte den på symaskinen. Hun så sky på bogen, som lå der, så tyk og tung. Jeg mind kun, om det virkelig er Guds mening, at vi skal sulte for at bringe de penge til Carlsen. Hvad gør det med en lille smule sult, når belønningen er så meget det større? Der står jeg lidt bagefter det andet. Prøver mig dog derved, siger den herre Sebaot, om jeg ikke vil åbne eder himlens sluser og udgyde velsignelse over eder, indtil I ikke have at tage ud i. Er det ikke en herlig forjættelse? Måske den herligste i hele Bibelen? Er du så fantasiløs, at du ikke kan se for dig, hvordan han åbner for sluserne, så pengene strømmer som et vandfald, eller som en regnbue ned over os stakler, der ikke har at tage ud i? Pengene, jamen, der står der ikke noget om penge. Der står pengene, når man læser det ret. Det står der. Men, Egholm trak læberne lidt fra tænderne, der skal naturligvis en smule begavelse til at læse Bibelen, såvel som andre bøger. Det kneb også for mig, men nu har jeg forstået det fuldt ud. Der er ikke skygge af tvivl om, at Bibelen mener rede penge. Hvad ellers? Velsignelse, siger du. Ja, det mener en også mange af menighedens brødre. Derfor er de så lunkne til at betale deres tiende. De tror, at velsignelsen er af en vis overjordisk art. En følelse af tilfredshed. Ah, dog kistesnak. Eller kan jeg måske blive tilfreds, når ryggerne river og flår i mig som hunde i et ådsel? Nej, redde penge, menes der. Man giver penge, og man får penge. Over med sit pund, som skrevet står. Blot man er tro i det lidet, vil man blive sat over det meget. Tror du virkelig? Egholm greb med begge hænder efter den svage anerkendelse, han mente at spore bag hendes tvivl. I et spring var han ved kommoden, tog krystalskålen og arvestykket i sin hånd, og holdt den som en hilsen op mod lyset. Tine pengene skimtedes som en dunkel drik på bunden af den. Jeg sværger dig til, at det er således, siger han med patos. Fru Eholm møder hans brændende blik og forvirres. Det vil rigtig nok være dejligt, om vi kunne komme til lidt penge, sukker hun. Ikke lidt, siger Eholm, på hvem hendes betagelighed, den han selv har fremkaldt, virker voldsomt forstærket tilbage. Ikke så ganske lidt. Jeg føler det, at en omvæltning er forestående. Og en omvæltning for mig er det samme som en ophøjelse. En stor, stor ophøjelse. Han må gå over gulvet for at skaffe sin bevægelse luft. Han sætter krystalskålen tilbage og griber i stedet Bibelen, krydster den ind til sit bryst og slår på dens træben, så ormemelet drysser ud. Dejlige bog, siger han ømt. Dejlige gamle bog. Jeg lever mit liv efter dig. Du er blevet et med mig. Henvendt til sin kone fortsætter han. Det hele er i grunden ikke så indviklet. Jeg gør min pligt over for Gud, så vil jeg dog se, om han kan knibe udenom sin. Det skramlede ned i gangdøren. Moren lyttede. Jo, det var Hedvig, som kom fra byplads. Hør, nu tørrede hun sig på Eriksens måtte, og det var jo strengt forbudt. Nu flygtede hun i spring op efter og fløjtede som nogen dreng. Ja, Hedvig tog man ikke fejl af. Moren gav Sivert et hemmeligt tegn, at han skulle gå ud i køkkenet. Der kunne hun bedre stikke maden til børnene. Hvad øret ikke hører, det hjertet ikke rør, sagde man jo. Og det passede godt på Eholm, som altid blev så gal, når Sivert kom til at smaske. Herregud, det var da godt, maden smagte ham. Hedvig tumlede med træskoraballer over dørtrinet. Pyh, sagde hun. Se, hvor det driver. Ikke en tør trævl på kroppen. Hun lod sig knække forår, så vandet skyllede fra hatteskyggen, og hendes tunge gule flætninger faldt hver til sin side, helt ned til gulvet, hvorpå hun med et knejsende kast slog dem tilbage og stod leende midt i lampelyset. Hun havde knistrende hvide tænder og gyldne øjenvipper. Fregnerne om den bøjede næse gjorde ansigtet noget drenget. Kære barn, hvad skal vi få at give dig på? Åh, jeg har vist et par tørre strømper i puffen. Dem lånte Sivert jo i søndags, lille Hedvig. Men gå ud i køkkenet og snak med ham. Faren fik også sin mad. Han havde gluben og appetit. Fedtebrødstallerken blev tom så hurtigt, som månen kommer frem fra en sky. Måske kom det, at han samtidig læste i Bibelen om Kanaans land, der flød med mælk og honning. Udenfor strittede regnen uden ophør mod ruden. Hvad står du herefter? Sagde Hedvig til Sivert, der stod og kryb sammen hen ved vasken. Han er lige ved at optage det, viskede drengen. Han går, slår ud med arme og ben og snakker hele tiden om penge. Ah, pyt, lad ham snakke. Vi skal vel have føden, og i morgen har han glemt, hvor mange der skal være. Jamen, han tæller dem i aften, for han skal i menigheden. I aften? Og den var værre, sagde Hedvig betænkeligt. Strømperne ville Sivert ingenlunde udlevere med det gode. De er jo konfirmeret sammen med mig, sagde han. Du kan ikke få dem, efter at denne store ære er overgået dem. Vil du tage dem af, og det straks? Du kan jo se, hvor pjaskende våde mine er. Mine er også våde. Hvordan er det kommet? Det kom af sig selv. Lige dengang far tog skålen i hånden, snøftede Sivert flov. Hedvig trak sig bort fra ham med rynker på næsen af modbydelighed. Er dit pattebarn? Mor, må hun sige pattebarn til en konfirmeret mand? Vil du være stille, din knæbel? Råbte faren. Regn ned til Eriksen og hør, hvad klokken er. Sivert strøg afsted og meldte, at den var 7:30. Så må jeg gå, sagde faren opildnet. Moren og børnene så gysende det samme sted hen til krystalskålen. Faren derimod tog roligt sin endnu drøbende havelok på og kiggede, som han plejede, i spejlet. Det var en blindebuklej, hvor alle, undtagen blindebukken, ved, hvor nær han er sønderen. Du lægger vel nøglen ud, Anna, hvis... jeg sidder vel op så længe. Nå ja, Eholm havde hånden på dørgrebet. Der gik en lysning gennem den, at nu glemte han jo tinen. I morgen var det ingen sag. Men han blev stående, strøg skægget, pinte sig for at huske. Nå, lad mig ikke glemme det vigtigste. Under uhyggelig tavshed tog han skålen fra kommoden, raslede den lille dynge kobberpenge ud, stablede den velbehageligt i småbunker og talte. Talte om igen og flyttede om på bunkerne, strøg sit skæg og fik mørke miner. Moren tog ikke øjnene fra sygtøjet, men børnene stirrede ufravendt på farens hænder. Hvad var det, pantelåneren gav os på uret? Var det ikke 3 kroner? Jo, det forekommer mig, sagde moren, så almindelig som muligt. Det forekommer mig, genlød Sivert og dukkede sin hvide krøltop ned over saven. Hvad vil det sige, at det forekommer dig? Faren rejste sig uheldsvangert. Jo, nu husker jeg også helt bestemt, at det var 3 kroner. Lagde du så tienden, de 30 øre her i skålen, som jeg befalede? Et instinkt sagde fru Egholm, at hun helst måtte holde på, at pengene var lagt i. Men et andet, stærkere instinkt narrede hende til, på dette ubelejlige tidspunkt, at kaste sig ud i kampen mod tiendegivningen, ganske særlig tiendegivning af pantelån. Hun bragte sig hurtigt ud i et uføre, så hun hverken vidste ud eller ind. Egholm skummede og for op og ned af gulvet. Du har ikke lagt dem i. Jeg har lagt dem i hver øre. Det var nemlig sandt. Fuldstændig sandt. De var lagt i. Så du har stjålet dem igen? Gud vil slet ikke have sådan blodpenge. Vil han ikke? Han skal. Det skal jeg vise ham. Du har stjålet Guds penge. Hvad har du brugt dem til? Hvad skulle vi have brugt dem til? Hvem har været i byen og købt for pengene? Tordnede han til børnene. Det var næsten ikke mig, sagde Sivert med tommelfingeren begravet i munden. Så var det vel netop dig, din hund. Hvad købte du for pengene? Ikke 2 æg, nægtede Sivert troværdigt. Egholm huskede, at han havde spist æg til middag. Nederdrægtigheden stod for ham i fuld belysning. Moren gav op. Jeg synes, du trængte til lidt styrkende, Egholm. Du bliver blegere og blegere for hver dag, der går. Så tog jeg de 30 øre og købte 2 æg. Det ene fik du, og det andet delte jeg mellem børnene. De trænger som end også. Åh ja. I lytter til Johannes Buchholz roman Egholms Gud, som jeg læser op her i programmet Farer og Cigar på Radio 24/7, som I har stillet ind på. Hvis I lige skulle være kommet dumpende ind, så skal I da vide, hvad det er, I hører. Men jeg går straks videre, for det her, det er jo dramatisk. Faren mærkede det syde og boble ind i sit hoved. Han greb om det med begge hænder, som frygtede han en eksplosion. Der gik som et glødende jern over alle hans nervespidser. Med forbandelse er I forbandet, sagde han dumt. Tag det dog roligt, forsøgte moren, men opnåede kun at gøre ham endnu mere rasende. Han greb sin stok og lod den drøne i bordet. Du fortjente, jeg slog dig i gulvet, du som bringer forbandelse over mit hus. Glem ikke dig selv, Egholm. Jeg siger det ikke for min egen skyld, men husk min tilstand. Hvad vedkommer din tilstand mig? Fnyste han, men sænkede dog stokken. Skaf pengene øjeblikkeligt, hører du. Skaf dem, de samme. Jamen, du ved jo, vi brugte hver øre til huslejen, ellers havde jeg aldrig rørt de andre. Jeg kan da ikke grave dem op af jorden. Så kom med sølvskeen. Sølvskeen var en lille, tyndslidt barneske med årstal fra morens dåb. Ja, tag du den, sagde hun grædende. Børnene havde set til med stive øjne. Nu begyndte Sivert i sin forfjamskelse at save. Hvad? Vil du håne mig? Skreg faren. Hold op, og det straks! Og for at blive efterkommet hurtigt nok, slog han fingrene i drengens hår og trak ham baglæns ud over stoleryggen, så hans træsko hamrede mod bordpladen. Moren sprang op. Hendes sygtøj flængedes med et vinende rift. Menneske! Råbte hun klagende og samlede Sivert op. Kom med skeen, og lad mig være fri for vrøvl, sagde Egholm og gik. De lyttede efter ham, som man lytter efter tordnen, der fjerner sig. Først kom smældet af gangdøren, så drønet af porten. Åh, hvor han skulle tæskes, sagde Hedvig og fyldte brystet med ny luft. Tal ikke sådan, barn. Han er jo dog din far. Ja. Andet kapitel. For hver trin Egholm gik ned ad trappen, steg han samtidig trin ned fra raseriets tænder. Da han trådte ud på stenbroen og lod porten falde til bag sig, var han sagt modig som en eremit. Et vindstød puffede ham over mod et nedløbsrør og gennemisnede ham med et styrt af støvregn, men han tog det, som man tager en god vinds spøgefulde indfald. Det gjorde heller ingenting, at blæsten lidt efter stak en klam fangarm hen ved halslændingen og helt ned under armhulerne, eller at den slog ham med flad hånd for munden, så han tabte pusten. Han blev ikke vred over, at gadens vandstrømme fulgte naturlovene og stillede sig i samme højde inde i og uden for hans hullede støvler. Stilfærdigt trykkede han hatten fastere, bøjede sig i underkastelse forover og søgte beskedent ind til husene for ikke at gå blæsten i vejen. Uroen i hans blod var stillet. Han havde bare ganske almindelig menneskelig travlhed med at nå til møde i rette tid. Gade efter gade pustede deres våde ånde imod ham. Han krydsede Vestergade, hvor butikkerne flammede vindue ved vindue, og hvor en vogn med teatergængere nær havde kørt ham ned. Så fordybede han sig atter i sidegaderne og nåede endelig gennem en smøge ind i en gård, hvor der brændte lys bag de kendte staldvinduer i Johannes brødrenes sal. I forgangens mørke var luften tyk af muk og kalklugt. Egholm blev greben af en barnlig befæbelse over, at de allerede var begyndt derind. Han glattede omhyggeligt sin hårkrans og tørrede vandet af ansigtet med havelokkens slag, inden han famlede sig til dørgrebet og trådte ind. Salen var halvfuld. Unge Carlsen stod på scenen og holdt, som han plejede, en slags prædiken, hvis formål var at holde tiden hen, til gamle Carlsen kunne slippe herhen fra sin forretning. Alle vidste, at således var det, og alle bar det med tålmodighed, undtagen unge Carlsen selv, der svarligen længtes efter afløsning. Da han hørte døren gå, bøjede han sig i knæene og forover for at se under lamperne, hvem det var. Samtidig gik han videre i teksten, kun lidt mere anstrengt og stødvis. Først da Egholms blanke ise fangede lyset, rettede han sig med et skuffet ryg, gabede, stak resigneret hænderne i lommen og sagde, altså, som sagt, kære venner. Egholm kryb stille ind på en vaklende bænk og dækkede sig bag fru Laursens brede ryg. Salen var ikke stor, men der var hjerterum i den. Lørdag og søndag aften gyngede dens møre brædder under fabrikspiger med høje træhæle og slagtersvende, hvis slips gled op i nakken, i en sveddrøbende dans, mens beværteren fra forhuset sad på en kasse ved døren og trak propper op. Om onsdagen fra 6 til 8 skummede en sergeant over et hold forvildede højskoleelever, der trampede rundt i almindelig gang på fodballerne eller givagt løb, uden nogensinde at komme i denne eksplosionstakt, der ene gør en sergeants hjerte glad. Når Johannesbrødrene kom klokken 8, var luften tåget af kridt, slemmet i højskolesved, og det hente, at de fire sidste endnu asede med at sætte hesten på plads. Kun i 3 timer rådede menighedens fred i salen. Allerede nogle minutter over 11 stak fantastisk klædte skikkelser deres blege, men fordrende ansigter ind. Det var handels- og kontormedhjælper foreningens dilettantskuespillere, der med klog beregning havde valgt netop onsdagen for at nyde godt af brødrenes kakkelovns varme. Andet ønskede de øjensynligt ikke at få del i. De klaprede med døren, pep og lavede smæld med tungen, hvis det trak ud med gudstjenesten, og de sprang overdrevent høfligt helt op på hinandens tæer for at give plads, når den lille skare forlod salen. Salen blev desuden brugt til auktioner. Egholm kom der ofte i den anledning. Han holdt af at lade auktionsfeberen gribe sig. Carlsen talte stadig. Egholm lod åndsfraværende blikket flakke fra trappen og klatretårvene til fortæppets lasede kant, der bølgede i trækken som finnen på en fisk. Nogen opmærksom tilhører var han forløbig ikke. Han tilstod gerne, at han mindre kom for at høre på evangelistens opbyggelse, end fordi døren til Guds skatkammer altså var i denne sal. Nøglen til det havde han jo i sit hjertes dybe tro, tænkte han, og følte efter en pludselig indskydelse, om tiende pengene sad, hvor de skulle. Jo, gudskelov. Det var dog også en uendelig tid, Carlsen holdt den gående i aften. Hans stadige slagord var det ikke særligt originale. Kære venner. Han brugte det som knuderne der i klatretøjet til at hvile ud på, og der var samtidig længe imellem, han spyttede i hænderne og gik videre. Enhver kunne se, at han i sin tale aldrig ville nå højere end til loftet, men alligevel udtrykte hans ansigt, der var blåprikket af skægstubbe og gennemkrydset af grove furer, en fiffighed, som løste han et vanskeligt problem eller berettede enkelhederne i en udspekuleret pibehandel. Egholm vidste, at Carlsen havde rejst som uldkræmmer, før han blev evangelist, og på en måde havde han ikke helt opgivet sit gamle erhverv endnu. Han udkræmmede jo de evige sandheder som et par unævnlige. Se, hvor helulende de er, og mærk, hvor de er tykke og uopslidelige. I mangel af noget mellem hænderne stak evangelisten dem i lommen og gestikulerede med dem der. Snart knyttede han næven, så lommen var udspændt som en svær revolver. Snart hev han ud i bukserne som en harmonika, og i pauserne kløede han sig gemytligt, først med den ene hånd, så med den anden. Endelig sluttede han af og sang for af en tynd sangbog. Salen livede op, harkede og flyttede lettet på sig. Midt under salmen gik døren. Evangelisten bøjede igen i knæene, og da han rev begge hænder op af bukselommerne, vidste hele menigheden, hvem der kom. Det var hans far, gamle Carlsen, menighedens ældste og indehaver af dens højeste værdighed, engel. Uden for menigheden, desuden indehaver af en indbringende isenkramforretning. Langsomt skred han gennem salen, mens alle ansigter drejede sig syngende mod ham. Hans sorte klæder gjorde ham fornem. Hans sølvhvide hår og profetskæg gjorde ham hellig. Vanskeligt kunne man tænke sig en skikkelse, der med mere værdighed tog det tunge englenavn på sig. Den eneste adgang til den lille scene var af tre ølkasser stillet i trappetrin oven på hinanden. Under englens fødder forvandledes de til guldtrin på himmelstien. Unge Carlsen mumlede et par ord, så på sit ur og forsvandt som en udstødt. Gamle Carlsen bad med sin inderlige, ligesom grådkvalte røst for menighedens fremgang. Egholm følte sig øjeblikkelig grebet. Dette er samtale med Gud, tænkte han. Lamperne i sofitterne fik englens øjne til at stråle, eller måske kom det af, at han så Gud, som det var lovet de rene af hjertet. Lige bag sig hørte Egholm en briste i gråd. Han drejede hovedet og så, at det var Skomager Lystrup. Hans flade brune fingre krummede sig op og i, og det benede hoved med det mærkelige fjerhår vuggede frem og tilbage, mens han græd og jamrede uden at dække ansigtet. Lystrups rørelse bredte sig til alle sider. Inden et sekund havde den nået bagerste bænk, hvor konerne fra stiftelsen sad. Der kom bevægelse i sjælerne. De stønnede og flyttede på sig med små ryg. Egholm bemærkede med undren, at også døve Maren græd med. Det var altså åbenbart, at englens påvirkning nåede frem af andre veje end lydens. Egholm kom i stærk bevægelse. Han tog øjnene til sig og så mod gulvet for at finde et fast punkt, men fru Laursens ryg begyndte at gå, og det skvulpede i hendes svære krop. Inden i sig følte Egholm en smerte, der lignede sult. Han hævede blikket og syntes gennem tårer at se store sammenfoldede englevinger bag Carlsens ryg. Der overgav han sig ganske og græd voldsommere og mere højlydt end nogen anden. Ja, der var dem både foran og bagved, der holdt inde med gråden for at se på ham. Unge Carlsen havde stillet sig op ad væggen lige ud for Egholms bænk og nød hans betagethed. Rynkerne i Carlsens ansigt spillede og dannede stadig nye labyrinter, hvor i det var vanskeligt at finde ind. Så snart englen sluttede bønnen, gled unge Carlsen ind på siden af Egholm. Det var rørende, sagde han beundrende. Den slags er det folk vil have. Ja, det var lige, sagde jeg. Egholm tørrede sig undseligt over øjnene. Sådan skulle man kunne køre omkring mere. Men tilføjede han med pludselig foragt i sine runde, blålige vædderøjne. Det er nu snart også det eneste, der har gjort far til engel. Når han har jeg her i salen, så er han en kæl. Men hvem får salen fyldt, kære mand? Mit distrikt er hele Fyn og det halve Jylland. Jeg er jo evangelist, menneskefisker. Jeg snakker også godt. Det må jeg selvfølgelig for at få bid af fiskene. Hørte de min tale nu i aften? Ja, den var der nu ikke så meget ved. Det kom, at jeg egentlig var færdig med den allerede, da de kom. Men jeg skal også op med en til. Ja, den er bedre. Jeg skal nok finde ordet, ikke? Jo, sukkede Egholm høfligt. Ja, de må sande det, lå evangelisten, for de var selv færdige, da jeg tog fat. Ja, det er ikke også sandt, da. Guds egne ord, forsøgte Egholm. Unge Carlsen morede sig, så alle hans brune tandstumper synes. Selvfølgelig, kære mand, selvfølgelig. Men hvem valgte dem ud? Guds ord, siger de, men Guds ord, det er snart alt muligt. Man skal vælge ud af det, akkurat som jeg vil sige, en fisker vælger mading til hver slags fisk. Guds ord, her, her, Bibelen er ligesom et helt spil kort. Det siger ingenting, før der er givet rundt. Jeg synes ikke om den sammenligning, Carlsen. Dog vil jeg sige, at så vidt jeg ved, stikker intet kort klør S. Der lå evangelisten godt og sagde, hvis bar er trumf, kan man stikke klør S med en lille bitte sort knægt. I aften kommer en ny, som jeg har arbejdet med i over 2 år, og som ene og alene havde respekt for helvede. Sådan skal hver have sit. De var nu nem nok i her, om de skulle have den om himlens sluser, der åbner sig. Tror de ikke, jeg husker det? Nå, det er også lige meget. Blot at Carlsen blev åndsfraværende, hver gang døren gik. Blot at Gud får jeres sjæl, og det skal far nok sørge for. Egholm følte sig ildberørt. Der samtaledes nu klyngevis, særligt trængtes man om at komme i Englands nærhed. Johannes Landpost med de udvidede grønlige pupiller så rasende til fru Laursen, der gik frem som ko mellem siv. Om jeg holdt mig lige bag hende, ville jeg komme igennem, tænkte Egholm, og lettede på sig, han ville dog i det mindste takke. Jeg troede, det var hende, sagde Carlsen i hans øre. Hvad? Carlsen satte sit vidunderlige, tvedende ansigt lige mod Egholm, plirrede med øjnene og viskede, jeg tror nok, at det er den bedste guldfisk, vi har fanget endnu, hende jeg talte om før. Egholm glemte alt andet. En dame, siger de. Hvem? Kommer hun her i aften? En dame, ja, sagde Carlsen, næsten kvalt i selvfølelse. En bedre dame. Og han gjorde et par tvivlsomme eller hjælpeløse fakter. Men om hun kommer eller ej, det får tiden vis. Noget efter sagde han med sin egentlige jyske stemme. Jeg er lige ved at revne spænding. Jamen, hvem er det da? Sagde Egholm ophidset. Hendes navn er fru Vestergaard. Det vil da ikke sige spritfabrikantens enke? 100.000, sagde evangelisten blot og gjorde en naturtro bevægelse, som stak han en tegnebog til sig. Men i næste nu slog han over i sin prædikentone en efterligning af Engel Carlsens grådfyldte røst. Fru Vestergaards sjæl higede mod Sions bjerg. I 2 år har jeg råbt ud i ørkenen og beredt vejen for hende, vejen til Johannes brødrenes menighed, Guds menighed. Først nu spirede mit ord i hendes hjerte, ude på villaen. Han greb Egholms hånd og trykkede den længere fast, hvilket brugtes meget her i salen. Døren gik, men den, der kom, var kun fotograf Mejlby. Evangelisten rynkede hånligt på næsen og så den anden vej. Mejlby var nu også en sær afstikkende person. Her mellem alle de af Guds hengivenhed bøjede rygge, holdt han sin så rang som rekruts. Dertil var hans blik ikke ydmygt, som det sømmede sig i Guds hus, men vast og udfordrende, endda hans blå øjne var en drengs. Hvad ville han egentlig her aften efter aften? Droges han af noget stærkere, men forsøgte lige Saulus at stampe mod brøden? Måske. Egholm så hovedrystende efter ham, da han trampede gennem salen, lukkede sit cigarrør i tvi med et kniks og satte, næsten lidt for formløst, op på hesten. Mejlby og han fulgtes ofte hjemad efter møderne, men Egholm måtte føre ordet og fik kun et frisent hæ eller hå til svar. En art gøen, uforståelig for mennesker. Kender de noget til Mejlby? Spurgte Egholm. Carlsen lod en finger skrive cirkler foran sin pande, men fik ikke tid til yderligere svar, for i det samme kom fru Vestergaard. I lytter til Farao Cigar. programmet her på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 10 og 12, hvor jeg læser op af klassiske litterære værker og tænder en cigar, som nu er gået ud. Og i aften er jeg begyndt på en roman, som bliver sådan en slags sommerføljetong de følgende uger her. Johannes Buchholz hedder forfatteren. En dansk forfatter, som var meget populær i begyndelsen af 1900-tallet. Skrev en masse romaner, noveller, skuespil, digte. Jeg kan huske, at flere af hans bøger stod på mine bedsteforældres boghylder. Men Egholms Gud, som vi læser nu, det er altså hovedværket, synes jeg. Og nu er Egholm altså til møde hos Johannes brødrene. Og den rige enke fru Vestergaard træder ind ad døren. Hun blev stående inden for døren og krængede det våde slør op over edderdugshuen. Hun var lang og mager. Hver af hendes kantede bevægelser var en gammel jomfrus, og hendes tøj så ud, som om hun lå midt om natten. Skam dig, slemme hund. Ud med sig, Mirta. Hun drejede sig og gennede med sin drivende paraply efter en vims pudel med tungen ud af flappen. Der er hun, råbte unge Carlsen. Derefter blev salen så stille, at hundens klør hørtes mod gulvbrædderne. Alle munde stod åbne ligesom i et langt sugende forbavselsens åndedrag. Småskændende, genert, gik hun usikkert et par skridt frem. Unge Carlsen stødte Egholm til side og løb bukkende imod hende. Hvad har hun gjort? Sagde han hyggeligt beleven. Lad bare den gå. For sent? Nej, ikke spor, vi er knap nok begyndt endnu. Vi sad bare og talte et ord med hinanden, sådan fra hjerte til hjerte. Kom i kunst begge to. Ja, vapse, kender du mig ude fra villaen? Unge Carlsen bukkede sig og muflede hundens øren. Ja, det er sådan typisk Johannes Buchholz ord, muflet. Han har sådan mange af de her ganske små, men lidt specielle ord, som lige er lidt ved siden af det almindelige, som man spidser øren. Han må være kommet ud og fulgt efter mig. Jeg forstår ikke. Unge Carlsens øjenkugler rullede rundt for at mærke sig, hvilket indtryk damen gjorde på menigheden. Han blev ikke skuffet. Hvis apostlen Johannes, der efter traditionen havde stiftet menigheden, var kommet som gæst, kunne det ikke have vagt større røre. Egholm havde i sin tid virket som et tordenslag, da han, som dog havde været embedsmand ved jernbanen, viste sig i denne menighed af puklede skrædder og halte skummere, af lemmer fra stiftelsen, kort sagt af alt, hvad der var lusligt, ganske vist med den store Isenkræmmer Carlsen i spidsen. Men fru Vestergaard var som et jordskælv, der slog alle næsegrus om. Hvert barn i byen kendte jo hendes villa og hendes hund, der sad med til bords. Johannes landpost stod stivnet som i rædsel op mod væggen. Madame Kvist, hvis øjne krøb helt ud under brilleglasene, spurgte i sit indfoldige hjertes forundring. Hvad i alverden skal hun her i menigheden? Den lille sorte natmandskone Madame Strand nejede og mumlede i et væk. Åh, den ære, den ære! Hendes ord fandt genklang hos de fleste. Egholm rankede sig og søgte at fange fru Vestergaards blik, men lod, da det ikke lykkedes, alligevel sit buk gå af. Kun den uforbederlige fotograf sad drengeagtigt på sin hest med stram fornærmelse i ansigtet. Ved de tre trin stod gamle engel Carlsen rede til, som en Sankt Peter, at modtage fruens sjæl. Han tog begge hendes hænder og trykkede dem varmt og længe. Der er en glæde, både her og hos Gud i aften, for den nye discipel, sagde han bevæget. Når han talte, gik det store hvide skæg op og ned, ligesom understregende ordene. Vi vil bede takkebønden, som vores sæd og skik er. Tag kun plads her foran, fru Vestergaard. Fruen talte endnu febrilsk om hunden. Den satte lapper alle steder, men det kommer vejret. Den havde ellers galosjer. Hun ville sætte sig, men da alle de andre samtidig sprang op, vaklede bænken under hende. Ja, der turde hun nu ikke sidde. Nej, for det turde hun nu ikke. Nej. Fru Vestergaard tillod sig at have nogle småsærheder. Hun havde været ugift til sit 46. år. Egholm havde forudset det med bænken. Som en yngling for han ud af salen over gården til beværtningen i forhuset. Og en stol. Lad mig få en stol. Fru Vestergaard er derovre. Fru Vestergaard? Fru Vestergaard. Forpustet kom han tilbage med en amerikansk gyngestol, som han ydmygt overgav til fruen. Menigheden havde nu ordnet sig i kileform, som flyvende vildgæs. Forrest af alle sad den nye disciple i sin vippende stol. På næste bænk var evangelisten Carlsen og Egholm alene, og bag ved dem igen kom de øvrige brødre og søstre efter værdighed og ærgerrighed. Hele flokken styrede mod solen, gamle engel Carlsen, der for scenen bad og prædikede, gribende og grådkvalt som altid. Lige som en hjort skriger efter vand, så skriger min sjæl til dig, o Gud. Min sjæl tørster efter Gud, efter den levende Gud. Når skal jeg dog komme og ses for Guds ansigt? Han vred sine hænder i stor vonde og skjulte det efter sit ansigt. Min gråd er blevet mit brød, dag og nat. Også jeg må græde for brødet, tænkte Egholm bevæget. Gamle Carlsen sluttede med fader vor, og der blev igen sunget. Nu er det mig igen, viskede evangelisten. Læg mærke til, hvad jeg siger til hende. Der var kommet ligefrem flugt og fart over hans tale. Man mærkede, at han havde et mål. Indledningen var svagest, til han bibeholdt af gammel vane sit kære venner, endda hvert ord var rettet til fruen. Nu til slut vil jeg sige dem tak, fordi de for første gang er kommet hen til os, kære venner. Forhåbentlig bliver det ikke den sidste gang, kære venner. Midt i alt deres rigdom og luksus og vellevnet ude på villaen, har de gået og savnet et opbyggelsens ord. Ja, sådan kan det gå, kære venner. De går i kirke, og de går hjem igen. Savnet er lige stort. Men en skønne dag ringer en fattig, ulært evangelist på ude på villaen. Og er det ikke mærkeligt og forunderligt, kære venner? Han har ordet, opbyggelsens ord. Da unge Carlsen havde fået sig selv så smukt placeret, roste han sin disciples lærevillighed og hendes gode hjerte. Hun var jo netop kommet i aften, en første onsdag, for at betale sin tiende. Nej, hun holdt sig ikke tilbage. Men det ville også være dumt at knibe en øre på det punkt. Gud så jo durk igennem chatoller og sparekassebøger, og han ville have, hvad han skulle have. Sådan var han nu. Ved den, der falder i den levende Guds hænder. Helt nede ved døren havde gamle Carlsen beskeden sat sig til rette på den yderste ende af en bænk. På skødet holdt han en sort lakeret blikæske. Mens man sang en salme, hørtes han rasle med en nøgle og lukke æsken op. Bænken stod således, at disciplene kun kunne komme forbi enkeltvis. Konerne fra stiftelsen, der havde siddet bagerst, blev nu de første til at passere. Egentlig var de tiende fri, da de ikke havde anden indtægt end mad og husly, men de fleste af dem lagde alligevel en rød toøre eller femøre hos englen, endskønt han ikke så meget som så op. Hvad skulle han se efter? Pengene var jo ikke til ham, men til Gud. Han sad bare og holdt på en lille sortlakeret blikæske. Der var en smækken med portemonnælåse og en blød klingeren af penge. Skummer Lystrup tabte sine på gulvet og kravlede fortvivlet under bænkene efter en forsvunden skilling. De, der havde betalt, blev stående for at se de efterfølgende lide sammenskæbne. Fru Vestergaard, evangelisten og Egholm fulgte sad. Jamen, hvordan bærer man sig ad, når det nu ikke går lige op, sagde fruen, der nervøst arbejdede med den vanskelige tiende beregning. Ah, det går altid lige op, smilede Carlsen overlegen. Med kroner forstår jeg det nok. 10 kroner giver 1 krone, men når det nu både er kroner og øre. Hun opgav det umulige og krammede en bog op af en lille taske. Se selv her, jeg får dem mine penge på bog, oplyste hun. Hæver altså. Egholm trippede på tåspidserne. Evangelisten borede sig frem. Hans ansigt var en sælsom blanding af æder og sødme. Jeg selv, gamle Carlsen, stak pengekassen under armen og rejste sig. Mine her briller, og han slog sig på lommen, så tinen sang i kassen. 266 kroner og 30 øre. Denne sum stod gentaget i skraverede rubrikker nedenunder hinanden, atter og atter. Med hendes navn ud for. Der gik en mumlen gennem den ventende skare. Hvor meget hvad? At tænke sig hver måned. Det er over 5300, slog Skummer og Lystrup fast. Det bliver 26 kroner og 63 øre til os, sagde evangelisten Carlsen som ingenting. Ikke og 63, sagde fruen energisk og så sig om efter hjælp. Eholm tog øjnene til sig. Det gjorde ham ondt, at Carlsen havde så uomtvistelig ret. Jeg får selv kun 30 øre og skal af med 63. Nej, tak, det er optrækkeri. Loven, loven, gamle Carlsen trummede. Jeg finder mig ikke i det. Fruens grå kinder havde fået et rødt sted. Ikke en øre under. Unge Carlsen stod plantet i åbningen mellem bænken og væggen. Han havde halvstøvler uden på bukserne og skrevede lidt. En ilde spådom stod skrevet, så at sige, mellem linjerne i hans ansigt. Hans skuldre trak sig lidt opad. Et par jævnt gode skuldre var det. Fru Vestergaard stoppede med rystende hænder sin bog ned i tasken. Måske jeg må komme forbi. Det bliver nu alligevel 26,63, sagde evangelisten, uden at flytte sig en tomme. Jeg giver kun 26,30. Hun trampede. Mere knurrede og dæmpet og løb i ringe om Carlsens ben. 26,63. Hys, manede gamle Carlsen. Vi tager, hvad fruen mener er rigtigt. Gud er langmodig, Laurits. Gå hen og sluk hjørnelamperne. Således reddede englen ved sin mildhed og kløgt en sjæl for Johannes brødrenes menighed. Det viste sig, at fruen havde summen optalt i et rum i tasken. I det hun rakte den frem, sagde hun til engel Carlsen, men så er der altså intet helvede. Er der intet helvede? Unge Carlsen stod på en bænk og pustede efter lampen. Nej, råbte han, nej, der er intet helvede. Det ved du vel, vi talte om. Engel Carlsen bøjede tav sit hoved, men fruen stirrede vildt frem for sig. Helvede, helvede, gule flammer. Nu kunne Eholm ikke styre sin utålmodighed længere. Fruen og de andre skulle dog få at se, hvordan en troende discipel ordnede sit velværende med Gud. Med en holdning og et smil, som kastede han en rose til sin elskede, slyngede han papirsposen med tinen ned i englens kasse. Posen sprak ved stødet, og mønterne skruede sig ud, så den gamle måtte vare med begge hænder og havde møje med at få kassen lukket. Vent, der er lidt endnu, skreg Eholm og knækkede i stemmen. Han holdt sølvskeen højt i to fingre og pressede den derpå ind i sprækken ved låget. Men kassen havde forædt sig og kunne ikke få skebladet ned. Eholm følte, at der ingen sinde før havde været så storslået en offring. Endnu en passerede det vanskelige sted, fotograf Mejlby. Ikke så meget som en rød øre betalte han, men engel Carlsen så sagtmodigt til den anden side. Ja. Ja, sådan går det hos Johannes brødrene. Der står ikke præcist, i hvilken by det her foregår, men jeg formoder, at det er i den by, hvor Johannes Buchholz voksede op, nemlig Odense. Og det vil sige, at egentlig skulle jeg måske have talt fynsk i replikkerne, men det synes jeg ville blive lidt anstrengende. Det er tid til nyhederne nu, men der kommer mere fra Eholms Gud om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.